cenas ir saliktas, roku darbs ar mīlestību no Latgales, aušu sildītāji, paklājiņi, maučiņi, zekītes, čībiņas, šallītes, cepurīte, zakīši, te tamburētas sēdziņas, te lielie lakati, plecu lakati.
Ludzā pensionāru biedrības līdzdalībai nav vecuma sievas, ikgadējam Ziemassvētku tirdziņam ir sarūpējušas adīmus, tamborējumus no klūgām un papīra pītus grozus un lādītes, darinājumus no pērlītēm. Kā uzsver Irēna, pircēja nereti izvēlas praktiskākas dāvanas – zeķes, cimdus, plecu lakatus, pītus grozus.
Lētākā prece, protams, ir sniegpārsliņa, nu, bet dārgākās preces ir tie lielākie lakati un klūgupinumi. Kā kuram iegribas, tas to nopērk. Apskatās, skatīties jau skatās visi.
Mārīte jau mēnesi pirms Ziemassvētkiem sāk piparkūku tirdzniecību. Arī šogad kraušķīgie cepumi jau piedāvāti vairākos tirdziņos Latgalē. Sieviete ir novērojusi, ka pircēju paradumi ir mainījušies.
Cilvēki ir taupīgāki, pērk personalizētas piparkūkas ar vārdiņiem pasūta un mazāk pērk šogad, bet skaistākas. Krašņākas. Cilvēki jau ir izdomājuši, ko viņi grib un nāk ar konkrētu mērķi.
Mārīte atzīst, ka arī pati, gatavojoties Ziemassvētkiem, tērē naudu apdomīgāk.
Šogad dāvanas pērku pašiem tuvākajiem tikai, bet limits nav noteikts, kādas bērni gribēja tāds arī dabūs dāvanas.
Uzrunātie cilvēki atzīst, ka straujies cenu kāpumus viņus nepajokam satraucis, taču Ziemassvētkus viņi svinēs vienalga. Tiesa, lauku iedzīvotāji plāno mazāk pirkt veikala pārtiku, bet vairāk gatavot no mājās pašu audzētajiem produktiem.
Manā ģimenē ir divi puiši, pusaudzis un otrklasnieks. Protams, viņam ir savas vajadzības. Un tā to mantiņu vai spēlīt, nu kaut kādu man nāksies iegādāties. Jo arvien mēs ticam salaveča brīnumam. Puiši prasa tur 30, varbūt līdz 50 eiro tā dāvana maksā, piemēram, vīrs un mani radi, tā kā ir priecīgi par pašu adītām zekītēm, kas attiecās uz galdu vai cienastu. Dzīvoju puslīdz lauku teritorijā, mums ir ļoti daudz savu krājumu, ir arī kirbji un kartupeļi un varam taisīt sacepumus, ļoti patīk gatavot svētku laikā. Un es domāju, ka mēs arī, nu, pirksim, protams, arī kaut ko, bet arī tagad mēs iztiekam, nu, no pašu produktiem daudz.
Kāda kundze no Ludzes novada, dāvanas tuviniekiem jau sapirkusi, taču tās nav dārgas dāvanas. Pārsvarā tas vairāk ir uzmanības apliecinājums.
Es vispār šogad teicu, es esmu pret tām dāvanām, man tā dāvanu kampaņa, krit uz nerviem, sadomājuši, kad es augu biju bērnība, nekādas tur dāvināšanas, nekāds smuka eglīte, deklamējām dzejoļus, kaimiņi sanāca, visi priecājās, tāpēc, ka viss ir daudz, daudz dārgāks. Un tādu, kā agrāk bija visādi tur suvenīri ar zekīšiem, ar visu kaut ko, šogad pat nav. Es trīs reizes esmu pirkusi visu kaut ko. Nu daudz, nu kaut kur līdz simtam jāieliekas. Jā, viss kaut ko vajag. Nav, sava nekā nav.
Pieaugot cenām gan energoresursiem, gan pārtikai, daļa izdzīvotāju meklē veikalus ar zemākām preču cenām. Un kā uzsver veikalu tīkla Latsvaldes priekšsēdētājs Raimonds Okmanis, pirkto preču izvēlē reģionos un pilsētās nedaudz atšķiras.
Tradicionāli sortimentāji mandarīni decembrī. Un galvenais, kad neatkarīgi no Latvijas reģiona, mandarīni ir preču saraksts augstgalā. Protams, tradicionāli arī iet baltmaize, alus, bet jauna pozīcija tieši decembrī ir mandarīna. Laukos vairāk pērk alu, peķināziņus, kartupeļus, roltons, cik tas ir dīvaini. Pilsētā vairāk pērk augļus. Tāpēc ņemsim to, ka cilvēki būtu mainījuši paradumus ļoti stipri. Nav tādu man datu, bet tas varbūt cenu tārtības cilvēks nopērk nedaudz mazāk nekā iepriekš. Tas tā varētu būt.
Pēc digitālo pakalpojumu uzņēmuma Traidik Latvija un pētījumu aģentūras Norstat veiktās aptaujas datiem, šogad 58% iedzīvotāju Ziemassvētku dāvanām plāno tērēt mazāk. Aptuveni katrs piektais Latvijas iedzīvotājs dāvanām tērēs līdz 50 eiro, katrs ceturtais līdz 100 eiro, bet katrs desmitais šogad neplāno iegādāties dāvanas vispār. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.